Πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό Παρασκευής, 10 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση, μέχρι τις 11 θα πορευτούμε παρέα. Καλημέρα, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε όπου και αν είστε και από όπου και αν μας ακούτε, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Με αρκετό κρύο ξεκίνησε η μέρα μας από νωρίς το πρωί, αρκετοί ξεγελαστήκαμε, είδαμε αυτό το λαμπερό ήλιο πριν βέβαια ανοίξουμε τα παράθυρά μας και πριν βγούμε από το σπίτι μας και κάπως ξεγελαστήκαμε γιατί οι θερμοκρασίες ήταν πραγματικά πολύ χαμηλές το πρωί. Ανεβαίνει βέβαια σιγά σιγά, θα σας πω μόνο ότι την Τρίτη, τα προγνωστικά για την Τρίτη δείχνουν ότι η θερμοκρασία ακόμα και στα βόρεια τμήματα της χώρας αναμένεται να φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου και δεν ξέρω αν μπορούν αυτές οι ημέρες που θα έρθουν να χαρακτηριστούν ως αλκιονίδες, όμως την επόμενη εβδομάδα Τρίτη, Τετάρτη, ο υδράργυρος θα δείχνει 17 έως και 20 βαθμούς Κελσίου. Η κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πρωτεύουσας είναι αυξημένη. Εντάξει, τώρα τι να πω. Να πω ότι στον Κηφισό έχουμε κάποια προβλήματα. Είναι τα αυτονόητά μας. Με προβλήματα διεξάγεται η κίνηση στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου αυτή τη στιγμή. Οι οδηγοί, τι να πούμε, ότι πρέπει να είναι οπλισμένοι με αρκετή υπομονή και ψυχραιμία. Φαντάζομαι ότι αυτό εκνευρίζει ακόμα περισσότερο όταν το ακούνε από τα ραδιοφωνά τους. Έχουμε χαμηλές ταχύτητες πάντως, ακόμα και αυτή την ώρα που είναι 10 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Στη λεωφόρο Κηφισία, στο Κηφισό εντάξει εννοείται, στην παραλιακή της λεωφόρου Ποσειδώνο, στην Κατεχάκη, αλλά και στην Αττική Οδό. Για να συστηθούμε όμως πρώτα, είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο μας, είναι η Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια που θα ακούσετε και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος. Βλέπουμε τα μηνύματά σας μέσα εδώ από το στούντιο. Βεβαίως υπάρχει και το τηλέφωνο 210-60-09-604. Airpnews.gr και airteco.gr, μπορείτε εκεί να μπείτε, να περιηγηθείτε, να κάνετε την πρωινή σας ιντερνετική διαδικτυακή ενημέρωση και ταυτόχρονα να μας ακούτε ζωντανά με ένα απλό κλικ. Και βεβαίως για να ξεκινήσουμε, στραμμένες στις κεραίες του στη Βουλή θα έχουν σήμερα το πρωί οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι. Στις 11 η ώρα ο Πρωθυπουργός αναμένεται να απαντήσει σε ερώτηση για τη Θεσσαλία, αναμένεται να περιγράψει κάποιες επιπρόσθετες κινήσεις στήριξης των αγροτών απέναντι στο αυξημένο κόστος παραγωγή. Το ρεπορτάζ τώρα τι λέει? Λέει ότι δεν πρόκειται και να τεινάξει την μπάνκα στον αέρα ο Πρωθυπουργός, ανατρέποντας όλες τις δημοσιονομικές ισορροπίες. Buonasera. Πάντως το ίδιο ρεπορτάζ επίσης λέει ότι τις προηγούμενες ημέρες στο Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζονταν μία σειρά επιλογών, ας πούμε, για τον Πρωθυπουργό, βεβαίως σταθμίζοντας παράλληλα τα δημοσιονομικά δεδομένα. Τώρα, υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει κανείς να κρατά μικρό καλάθι, φαντάζομαι, για την προοπτική εξαγγελιών. Παρά την αναγνώριση του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι τα προβλήματα των αγροτών έχουν βάση. Τώρα θα υπάρχουν και κάποιες ανακοινώσεις, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, κάποια μέτρα που θα στηρίξουν το εισόδημα των αγροτών, αλλά ξαναλέω και πάλι δεν θα ξεφεύγουν από τα δημοσιονομικά περιθώρια του προϋπολογισμού. Αυτό το πακέτο που έχει επεξεργαστεί, κατά πως φαίνεται, το κυβερνητικό επιτελείο, θα περιλαμβάνει κάποιες παρεμβάσεις άμεσης εφαρμογής με επίκεντρο την ενέργεια, αλλά και κάποιες μακροπρόθεσμες ενέργειες που αφορούν το κόστος παραγωγής και την αναθεώρηση ενδεχομένως και του μοντέλου λειτουργίας του ΕΛΓΑ όσον αφορά αποζημιώσεις και ασφάλιση καλλιεργειών. Μπορεί αυτές οι ανακοινώσεις να αποτελέσουν ένα απτό δείγμα γραφής, ας πούμε, της προσοχής που δίνεται από το Μέγαρο Μαξίμου στις αγωνίες και στα προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων. Να κρατάμε όμως τον πύχη χαμηλά, αυτό επισημαίνουν και συνεργάτες του Πρωθυπουργού και κυβερνητικές πηγές για το τελικό ύψος του καλαθιού. Κοντός ψαλμός αλληλούια, εκεί λίγο μετά τις 11 που θα παρακολουθούμε όλοι, στις 11 την ώρα του Πρωθυπουργού στη Βουλή, θα δούμε ποια είναι αυτά τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν. Και την ίδια στιγμή εκατοντάδες τρακτέρ είναι παρατεταγμένα έξω από τη ΔΕΘ όπου διοργανώνεται η έκθεση Αγκρότικα. Ένα μεγάλο συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο και οι αγρότες επιμένουν, διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής και για την ακρίβεια στην ηλεκτρική ενέργεια και το αγροτικό πετρέλαιο. Παρ' όλα αυτά, οι δρόμοι στη Θεσσαλονίκη είναι ανοιχτοί, παραμένουν ανοιχτοί, διότι όπως λένε και οι ίδιοι, οι αγρότες θέλουν τους πολίτες μαζί τους και όχι εναντίον τους. Και σήμερα, στο μεταξύ, από την έκθεση Αγκρότικα, αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σκυλακάκη, ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα Απόλλων. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που, από ό,τι διαβάζουμε, θα παρέχει δωρεάν πράσινο ρεύμα σε αγρότες. Άλλωστε, το ενεργειακό κόστος είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες. Και θα δούμε στη συνέχεια τις ημέρες, ενδεχομένως και αύριο στην εκπομπή, τι είναι αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή τι είναι αυτό που προβλέπει. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχει να κάνει με ενεργειακές κοινότητες που θα παρέχουν δωρεάν καθαρή ενέργεια στους δικαιούχους. Αλλά είναι σημαντικό να δούμε τι προβλέπει και ποιοι μπορούν να συμμετέχουν. Λοιπόν, θα έλεγα να πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι για να ξεκινήσουμε και να υποδεχτούμε τον πρώτο καλεσμένο μας για την σημερινή εκπομπή. Το θέμα που θα συζητήσουμε αμέσως μετά έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη ανατρέπει επί της ουσίας την εκπαίδευση και είναι αυτό που λέμε, αφού δεν μπορούμε να το απεμπολίσουμε, πρέπει να πορευτούμε μαζί του. Πάμε να δούμε λοιπόν με την συζήτησή μας αν υπάρχει τρόπος.
Bridge across the Severn on a Saturday night. Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble, and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air. They share a look in silence, and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Such a wonderful life.
don't let go. Never give up.
Λοιπόν, μέχρι και σήμερα Παρασκευή αναμένεται όλα τα πανεπιστήμια και οι σχολές να έχουν αποφασίσει με ποιο τρόπο θα γίνει η εξεταστική της χειμερινής περίοδου προκειμένου να προετοιμαστούν και οι φοιτητές τους. Τα χρονικά περιθώρια είναι εξαιρετικά περιορισμένα σε πολλά ιδρύματα και κυρίως περιφέρειες αλλά και σε μεμονωμένα τμήματα. Η εξεταστική έχει ήδη αρχίσει, δηλαδή γίνεται διαζώσεις, αλλά ανάλογα και με τις αποφάσεις των συγκλήτων που αναμένεται να έχουν πάρθει έως και σήμερα θα γνωρίζουν οι φοιτητές κυρίως ποια θα είναι η κατάσταση. Ήδη για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο της Πάτρας ανακοίνωσε ότι δεν θα κάνει ψηφιακά τις εξετάσεις, αφού όπως ανακοίνωσε η σύγκλητος η μαζική εξέταση μαθημάτων με διαδικτυακά μέσα δεν διασφαλίζει το αδιάβλητο των εξετάσεων, ιδίως λόγω των δυνατοτήτων που δίνουν οι τεχνολογικές εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Συνεπώς τα ιδρύματα αυτό συζητάνε να αναζητούν ασφαλιστικές δικλείδες και μέσα για την εξασφάλιση αυτού του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας της διενέργειας εξέτασης με μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης. Αυτές τις μέρες λοιπόν έχει ανοίξει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από το αδιάβλητο των ψηφιακών εξετάσεων λόγω της ύπαρξης του ChatGPT, τεχνητή νοημοσύνη, το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε διαβάσει πολλά, έχουμε δει αρκετά. Το θέμα είναι ότι ακόμα και μέσα από την πανδημία καταλάβαμε το πόσο έχει αλλάξει και πόσο ακόμα μπορεί να αλλάξει η τεχνολογία την ζωή μας. Αυτά τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια νέα πραγματικότητα. Έτσι, για όλο τον πλανήτη και για όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα. Πάμε να καλημερίσουμε και να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα με τον κύριο Μιχάλη Παρασκευά. Είναι καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, είναι αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος και υπεύθυνος του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης Δράσης ή Twinning. Αυτό κρατήστε το παρακαλώ, θα είναι ένα κομμάτι της συζήτησής μας, δηλαδή για τι είναι αυτή η δράση. Χαίρετε κύριε Παρασκευά, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλημέρα κύριε Πίτα, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε το θέμα που αναφέρατε.
Πάμε λίγο να το ανοίξουμε, να το δούμε από έξω προς τα μέσα. Αυτό που έχει συμβεί εδώ και περίπου ένα χρόνο, ενάμιση, που μπήκε λίγο πολύ απότομα έτσι, στη ζωή μας, το περιμέναμε για λίγο αργότερα, ήρθε νωρίτερα, έχει να κάνει με τις δυνατότητες του ChatGPT, της τεχνητής νοημοσύνης, του εργαλείου αυτού, που αμέσως θορύβησε εκπαιδευτικούς στην Αμερική, στην Βρετανία. Πολλοί καθηγητές ξανασχεδίασαν τα μαθήματά τους, έτσι, ξαναγύρισαν στο χειρόγραφο για παράδειγμα, στις προφορικές εξετάσεις, ομαδικές εργασίες. Δεν μπορούμε να το απαγορεύσουμε. Προσπάθησαν κάποιοι να το απαγορεύσουν, αλλά δεν πέτυχε όλο αυτό. Το θέμα είναι μέσα σε όλο αυτό το νέο περιβάλλον που υπάρχει, έτσι, δεν μπορούμε να το αποκολλήσουμε το περιβάλλον, το εκπαιδευτικό από τη νέα τεχνολογία αυτή. Μπορούν να συνυπάρχουν αυτά τα δύο με τον τρόπο τουλάχιστον που τα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη και η εκπαίδευση.
Κοιτάξτε, αν δούμε την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, θα δούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές θετικές πτυχές, τις οποίες αν θέλετε τις συζητάμε αυτή τη στιγμή, τις συζητάμε λίγο αργότερα. Αν συζητήσουμε τώρα για το θέμα των εξετάσεων, που είναι το φλέγον θέμα των ημερών, να πούμε το εξής, όπως αναφέρατε και εσείς, η έλευση αυτών των chatbots, το ChatGPT, το BART και διάφορα άλλα, από το φθινόπωρο του 2022 που πρωτοεμφανίστηκαν σε μαζική μορφή, όντως έχει δημιουργήσει μια ανακατάσταση. Γιατί όποιος εξετάζεται χωρίς να έχει κάποιο σύστημα επιτήρησης, που μπορούμε να πούμε δύο λόγια και γι' αυτά, έχει στο πλάι του έναν, ας το πούμε, σοφό, ο οποίος ξέρει τα πάντα και μπορεί να απαντήσει. Εγώ έκανα ένα τεστ, έβαλα τα θέματα της προηγούμενης εξεταστικής περίοδου στο ChatGPT και απάντησε σχεδόν άριστα. Μπορούσα να καταλάβω ότι είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που, τον τρόπο που έχω διδάξει εγώ, σε κάποια ερωτήματα που αποκλίνανε από τη δικιά μου μεθοδολογία. Τώρα, αν βάλουμε
Και υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, για παράδειγμα, δεν ξέρω εδώ στην Ελλάδα, αλλά και λογισμικά που μπορούν να πούν ότι ναι, αυτό απαντήθηκε μέσω ChatGPT.
Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν. Υπάρχει το Quillbot, για παράδειγμα, το οποίο του βάζει ένα κείμενο που έχει παραχθεί από τέτοιο chatbot και σου απαντάει με εξαιρετικό ποσοστό επιτυχίας, ειδικά στα αγγλικά, αν είναι στα αγγλικά, ότι έχει παραχθεί. Πόσο τοις εκατό είναι η παραγωγή από τεχνητή νοημοσύνη και πόσο είναι από άνθρωπο.
Ναι, γιατί σε διαφορετική περίπτωση ο εκπαιδευτικός, που μπορεί να έχει κάποιες υποψίες, έτσι, γιατί έχει να κάνει με τον τρόπο που ο ίδιος διδάσκει και καταλαβαίνει πώς απαντήθηκε μία ερώτηση σε ένα κείμενο, αλλά πρέπει να έχει κάποιες αποδείξεις. Δεν μπορεί να πει, ας πούμε, «Α, εσύ αντέγραψες ή το έγραψες μέσω του ChatGPT». Πρέπει να υπάρχει κάποιο λογισμικό να το παρακολουθεί και να το πιστοποιεί αυτό.
Υπάρχουν τέτοια λογισμικά που το κάνουν, αλλά αν ο φοιτητής απαντάει χειρόγραφα, για παράδειγμα, και σκανάρει το γραπτό του και μας το ανεβάζει σε μια πλατφόρμα για να το πάρει ο εκπαιδευτικός, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε αυτόν τον έλεγχο, γιατί πια το κείμενο είναι σκαναρισμένο, είναι εικόνα. Οπότε δημιουργείται μια πρακτική δυσκολία. Εγώ νομίζω ότι η λύση σε όλο αυτό, σε αυτό το πρόβλημα που έχει ανακύψει, είναι πολύ απλή. Είναι η προφορική εξέταση. Αυτό βέβαια είναι δύσκολο σε μεγάλα ακροατήρια, δηλαδή σε μαθήματα που έχουν 200-300 φοιτητές. Ο καθηγητής θα πρέπει να αφιερώσει αρκετές μέρες, που έτσι κι αλλιώς θα τις αφιέρωνε όμως για να διορθώσει τα γραπτά. Αλλά με την προφορική εξέταση, με ανοιχτή κάμερα, μια εξέταση ας πούμε 10 λεπτών, 15 λεπτών ανά φοιτητή, μπορεί ο καθηγητής να καταλάβει το βαθμό κατανόησης των εννοιών του μαθήματος που έχει ο φοιτητής.
Ναι, γιατί είναι εξοικειωμένη η εκπαιδευτική μας και με αυτό, καθώς δεν είναι λίγα τα παιδιά που δίνουν προφορικές εξετάσεις.
Σωστά. Και είναι μια πολύ καλή διαδικασία, η οποία δουλεύει άριστα σε μικρά ακροατήρια, δηλαδή σε ακροατήρια των 20-30 φοιτητών. Είναι πολύ εύκολο ο καθηγητής να αφιερώσει μισή ώρα σε κάθε φοιτητή και να δει τι έχει κατανοήσει ή όχι. Μπορεί να γίνουν και διάφοροι συνδυασμοί εξέτασης. Πρώτα ένα φιλτράρισμα με μια γραπτή εξέταση σε κάποιο quiz, αλλά και προφανώς ο φοιτητής, αν δεν επιτηρείται ο υπολογιστής του, θα μπορεί να τροφοδοτήσει τις απαντήσεις βοηθούμενος από κάποιο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και στη συνέχεια μια προφορική εξέταση για να επιβεβαιωθεί η κατανόηση των γνώσεων. Αλλά υπάρχουν και συστήματα επιτήρησης του υπολογιστή του εξεταζόμενου, τα οποία ωστόσο είναι έχουν εξαιρετικές δυνατότητες, αλλά είναι αρκετά ακριβά. Είναι εμπορικά, δεν υπάρχει κάποιο το οποίο να διατίθεται δωρεάν.
Και περισσότερα από αυτά τα χρησιμοποιούν, για παράδειγμα, τα τμήματα που παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αυτά το έχουν ενσωματωμένο, γιατί έτσι είναι ο τρόπος που έτσι από την αρχή λειτουργούν.
Ναι, σωστά. Φορείς, το χρησιμοποιούν φορείς που παρέχουν διάφορα πιστοποιητικά γνώσεων, γλωσσών, διαφόρων δεξιοτήτων. Τα χρησιμοποιούν αυτά. Είναι ένα λογισμικό το οποίο εγκαθίσταται κατά τη διάρκεια της εξέτασης του υπολογιστή του εξεταζόμενου, κλειδώνει όλες τις δυνατότητες επικοινωνίας του υπολογιστή με τον έξω κόσμο. Δεν μπορεί δηλαδή να ανοίξει μια ιστοσελίδα, να ανοίξει το ChatGPT ή να ανταλλάσσει μηνύματα με κάποιον άλλον. Είναι κλειδωμένος ο υπολογιστής του. Ενεργοποιεί την κάμερα, επιβλέπει τον φοιτητή και κάποιος άνθρωπος, αλλά ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο παρατηρεί τις κινήσεις του εξεταζόμενου, δηλαδή που το βλέμμα του, αν στρέφεται δεξιά-αριστερά, αν υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο, κάποιο άλλο άτομο μέσα στο χώρο. Και στο τέλος της εξέτασης, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης επιτήρησης δίνει μία αναφορά στον εκπαιδευτικό, στον εξεταστή, ποια είναι η πιθανότητα ο εξεταζόμενος να έχει δεχθεί εξωτερική βοήθεια.
Πάντως,
αλλά αυτά είναι πολύ ακριβά.
Ναι, είναι πολύ
τόσο εύκολο να εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα, σε μεγάλους οργανισμούς.
Πάντως, για το ακροατήριο το λέω, που ακόμα δεν έχει κατανοήσει πώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει πλέον στην καθημερινότητά μας. Η τεχνητή νοημοσύνη ήδη εφαρμόζεται στην εκπαίδευση, κυρίως με κάποια ορισμένα εργαλεία που μπορεί να βοηθούν την ανάπτυξη, ας πούμε, δεξιοτήτων.
Σωστά. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί, ακόμα και στη χώρα μας, που έχουν ξεκινήσει να ενδιαφέρονται, να εντάξουν την τεχνητή νοημοσύνη στο μάθημά τους και στα σχολεία μας και στα πανεπιστήμια μας. Και να αναφέρω ότι με την ιδιότητά μου ως υπεύθυνος του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης του e-twinning, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Φέτος τρέχουμε ένα μάθημα για πρώτη φορά τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση και έχουν περίπου 2.800 εκπαιδευτικούς σχολείων που το παρακολουθούν αυτό το μάθημα.
Αυτό το πρόγραμμα, το e-twinning, να πούμε ότι τι παρέχει, παρέχει υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς. Όχι τώρα μόνο σε σχέση με το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Η υποστήριξη είναι όλα τα τελευταία χρόνια, έχουν συμμετάσχει πάρα πολύ. Και αυτό το κομμάτι που αναφέρατε προλίγου είναι για να τους εξοικειώσετε και να τους υποστηρίξετε σε σχέση με το ποιες δυνατότητες έχει η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση.
Ακριβώς. Το e-twinning είναι μια δράση ευρωπαϊκή, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κεντρική εμβληματική δράση, λειτουργεί από το 2005. Έχει πάνω από 1,2 εκατομμύρια εκπαιδευτικούς σε όλη την Ευρώπη. Στην χώρα μας είναι περίπου 44.000 εκπαιδευτικοί που είναι εγγεγραμμένοι. Σαν χώρα πάντα έχουμε πολύ καλές επιδόσεις, δηλαδή πάντα οι εκπαιδευτικοί μας βραβεύονται. Έχουμε πολύ καλούς ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες. Είμαστε ίσως η πρώτη χώρα σε επιδόσεις στο πρόγραμμα αυτό. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε στραφεί σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων, STEM εκπαίδευση, αρκετά νωρίτερα από ό,τι η υπόλοιπη κοινότητα. Και τώρα το καινούριο μας αντικείμενο, μαζί με όλα τα άλλα φυσικά, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν δημιουργήσει ένα μάθημα διαδικτυακά παρεχόμενο 200 εκπαιδευτικών ωρών. Αυτή την εποχή τρέχει, θα ολοκληρωθεί στο τέλος Απριλίου, ξεκίνησε τον Οκτώβριο.
Και αυτό έχει να κάνει με το πώς μπορεί κανείς, κάποιος εκπαιδευτικός, να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στην διδασκαλία μαθημάτων.
Ακριβώς. Τους παρουσιάζουμε εργαλεία όπως αυτά που αναφέραμε πριν, το ChatGPT και το BART, αλλά και άλλα εργαλεία, το Magic School, το TUI, το DIF και διάφορα άλλα, με τα οποία μπορεί ο εκπαιδευτικός, εντάσσοντάς τα σε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο, να έχει ένα βοηθό δίπλα του, ο οποίος να του δίνει υποστήριξη στο πώς να αναπτύξει τις δεξιότητες στο γραπτό λόγο των μαθητών του, πώς να εξατομικεύσει την υποστήριξη στους μαθητές του, γιατί όλοι οι μαθητές δεν μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο, υπάρχουν διαφορετικοί ρυθμοί μάθησης, πώς να δίνει ανατροφοδότηση στους μαθητές του, πώς να βοηθείται στη βαθμολόγηση των εργασιών των μαθητών του.
Εσείς πιστεύετε, κύριε Παρασκευά, τώρα το παιχνίδι αλλάζει από πολλές απόψεις στο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ότι είναι ένα σημαντικό σημείο καμπής αυτό που συμβαίνει για την εκπαίδευση?
Νομίζω ναι. Αυτό θα συμβεί, και ωστόσο θα πρέπει... Προφανώς δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Θα ήταν λάθος αυτό.
Να την ενσωματώσουμε όμως ομαλά δεν είναι πιο πρακτικό?
Πρέπει να την εφαρμόσουμε σε ένα πλαίσιο παιδαγωγικό όταν πρόκειται για την εκπαίδευση, με ρυθμιζόμενη και επιβλεπόμενη χρήση της. Αυτό απαιτεί, όπως είπαμε, την καλλιέργεια των δεξιοτήτων πρώτα των εκπαιδευτικών, πώς θα εντάξουν την τεχνητή νοημοσύνη στα μαθήματά τους, και φυσικά αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι και γνώστες θεμάτων και διδακτικής, αλλά και θεμάτων ηθικής που έχει η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί από μόνη της η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει μια εγγενή ηθική πηξίδα, είναι η ηθική του προγραμματιστή της, του αυτού που την κατασκεύασε.
Και βεβαίως δεν είναι και αλάνθαστο, έτσι. Πάντα είναι ο άνθρωπος δίπλα.
Προφανώς.
Αυτή όλη ο μετασχηματισμός, ας πούμε, που έτσι κι αλλιώς θα γίνει, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε τώρα είτε σε 5 χρόνια για εμάς, γιατί οι υπόλοιποι έχουν μπει ήδη σε μια, οι υπόλοιποι εννοώ στον κόσμο, σε μια διαδικασία, και κυρίως η τριτοβάθμια εκπαίδευση, που εκεί λίγο τα πράγματα, ξέρετε, έχει να κάνει με το εξεταστικό κομμάτι, και φαντάζομαι ότι επιταχύνουν λίγο τα πράγματα. Ήδη, για παράδειγμα, διάβαζα ότι έχουν οριστεί επιτροπές σε μεγάλα πανεπιστήμια του κόσμου. Τα έχουν βάλει όλα αυτά τα θέματα κάτω, έχουν συσταθεί ομάδες για να αξιολογήσουν την πρόκληση αυτή που θέτει αυτή η τεχνολογία, και να την πάρουν και να την ενσωματώσουν, να πάνε στο επόμενο βήμα ήδη.
Ναι, πολλά πανεπιστήμια ενσωματώνουν το μάθημα της ηθικής της τεχνητής νοημοσύνης, και αυτό γίνεται όχι μόνο σε τμήματα ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών που θα ήταν αναμενόμενο, αλλά γίνεται και σε τμήματα μηχανικών. Δηλαδή, αυτοί που κατασκευάζουν τους αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να είναι και γνώστες των ηθικών πτυχών της τεχνητής νοημοσύνης.
Και ξανασχεδιάζουν τα μαθήματα που διδάσκουν με άλλο τρόπο. Αυτό που είπατε, προσθέτοντας για παράδειγμα περισσότερες προφορικές εξετάσεις ή ομαδικές εργασίες.
Σαφώς, σαφώς. Νομίζω ότι υπάρχει μια, δίνεται μια όθηση, πώς να το πω λίγο, βία όθηση από την τεχνητή νοημοσύνη στους εκπαιδευτικούς να προσαρμόσουν τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουν και τον τρόπο με τον οποίο εξετάζουν. Οπότε ο καθένας από τους εκπαιδευτικούς πρέπει να αναστοχαστεί πώς αυτό μπορεί να γίνει. Η κάθετη άρνηση νομίζω δεν έχει κάποιο νόημα. Αν κάποιος το κάνει, είναι σίγουρο θα ξεπεραστεί και θα μείνει στο περιθώριο ο ίδιος.
Ναι, και να το απαγορεύσει, και να απαγορεύσει για παράδειγμα τη χρήση του μέσα σε ένα πανεπιστήμιο που το προσπάθησαν στην Αμερική, δεν πέτυχε αυτό. Το θέμα είναι, και άλλη μια ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι, αυτό το εργαλείο, εντάξει, μπορεί να είναι σε θέση να παρέχει γρήγορες, εύκολες απαντήσεις, ερωτήσεις, παρόλα αυτά η κριτική σκέψη του λυπεί.
Προφανώς. Δεν έχει ούτε κριτική σκέψη, δεν έχει ούτε αναισθηνέστηση, δεν έχει ούτε φαντασία.
Να λύνει προβλήματα μπορεί, δηλαδή στην επίλυση προβλημάτων πώς θα πάει.
Θα πάει άριστα. Ειδικά αυτά τα chatbot που είναι γλωσσικά μοντέλα, δουλεύουν με στατιστική, δεν έχουν κατανόηση του κειμένου που παράγουν. Απλά με στατιστικούς κανόνες δημιουργούν κείμενα τα οποία διαβάζοντας τα εμείς δημιουργούμε μία. Μας δημιουργείται μία ικανοποίηση ότι είναι πλήρη κείμενα. Αλλά δεν είναι τίποτα περισσότερο από χρήση στατιστικών κανόνων.
Πάντως, για να καταλήξουμε, νομίζω ότι και οι δύο συμφωνούμε, και εσείς ειδικά περισσότερο, αφού γνωρίζετε και περισσότερο τα κομμάτια αυτά και της εκπαίδευσης, αλλά και των νέων τεχνολογιών, είναι ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να ενσωματωθεί. Πρέπει ακόμα και η αξιολόγηση της επιστημονικής επάρκειας υπό το φως των εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να μετασχηματιστεί. Πρέπει, δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό, μπορείς.
Όχι, αναγκαστικά. Πρέπει να ορίσεις ένα πλαίσιο και να λειτουργήσεις μέσα σε αυτό. Να σας πω για παράδειγμα ότι επανέρχουν πάλι στη σχολική εκπαίδευση και στο πρόγραμμα e-twinning. Εμείς σε 2 μήνες περίπου θα διοργανώσουμε στην Πάτρα ένα event ευρωπαϊκό, πανευρωπαϊκό, με περίπου 70 συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς από διάφορες χώρες, για να συζητήσουμε αυτό το ακριβώς το θέμα, τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, και θα έχουν προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες ειδικούς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν και από τεχνικής πλευράς χρήση εργαλείων, αλλά και από πλευράς παιδαγωγικής και από πλευράς ηθικής, πώς όλο αυτό το πράγμα μπορεί να ενταχθεί ομαλά.
Και πώς πραγματικά μπορεί να γίνει ένα εργαλείο για να περάσουμε στην επόμενη μέρα. Για τη τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, που ήδη κάποιες εφαρμόζονται στην εκπαίδευση, όχι τόσο στη χώρα μας, αλλά βοηθούν, είναι εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών. Για παράδειγμα, μπορούν να εκμηδενήσουν το χρόνο διόρθωσης γραπτών. Μπορούν να αναγνωρίζουν αδυναμίες μαθητών. Μπορούν να προσαρμόσουν τεστ και την ύλη ανάλογα με τις ανάγκες του. Είναι πολλά τα πράγματα που μπορούν να λειτουργήσουν προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Πολύ σωστά. Αυτό που αναφέρετε είναι πολύ σωστά. Ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να βοηθήσει στη βαθμολόγηση των εξετάσεων, ακόμα και αν οι εξετάσεις είναι με αφηρημένο τρόπο, παράδειγμα κείμενα. Οπότε ο εκπαιδευτικός να απελευθερώσει χρόνο που θα του διαθέσει στο να φτιάξει, για παράδειγμα, καινούριο εκπαιδευτικό υλικό. Μπορεί ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, όταν διαπιστώνει μαζική αποτυχία των εκπαιδευόμενων σε κάποιο σημείο της διδασκαλίας, να αντιλαμβάνεται ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα σχεδιαστικό του μαθήματος, οπότε να διορθώνει την ροή ή να διορθώνει το εκπαιδευτικό υλικό ο εκπαιδευτής. Μπορεί να βοηθείται ακόμα και το ίδρυμα, είτε είναι σχολείο είτε είναι πανεπιστήμιο, να διαχειρίζεται καλύτερα, να αυτοματοποιεί τις διοικητικές εργασίες και να μειώνει τον χρόνο που αφιερώνουν το προσωπικό του σε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Να βοηθά στην διαχείριση των εγκαταστάσεων, να παρακολουθείται, για παράδειγμα, καταναλώσεις ενεργειακές, όλες τις παραμέτρους λειτουργίας ενός.
Έτσι, για να βάλουμε όλες τις πλευρές στο τραπέζι. Γι' αυτό
και να εξοικονομεί πόρους και να διαχειρίζεται καλύτερα τους πόρους με μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα. Οπότε ό,τι οι πόροι που περισσεύουν να διατίθενται προς κάποια καλύτερη λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας.
Κύριε Παρασκευά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή, και σίγουρα θα τα ξαναπούμε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ, κύριε Παρασκευά.
Να είστε καλά.
Πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Παρασκευάς, καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Είναι λίγες μέρες τώρα που πέφτω νωρίς να κοιμηθώ. Μήπως για να σε ξεχάσω ή για να σε ονειρευτώ. Γυρίζω για να σ' αγκαλιάσω. Να σου χαϊδέψω τα μαλλιά και πέφτω σε μια μαύρη τρύπα που πάλι βγάζει τα παλιά. 24 ξυπνήματα μετά θα είμαι εντάξει. Και θα λέω στον εαυτό μου πως δεν είχες καν υπάρξει. 24 ξυπνήματα μετά θα είμαι εντάξει. Και θα λέω στον εαυτό μου πως δεν είχες καν υπάρξει. Πόσο περίεργα θυμάμαι τις μέρες που ήμασταν μαζί, πάντα εσύ με ένα γέλιο.
Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το ρεύμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Υπάρχει επίσης και ένα νέο εργαλείο στα χέρια του καταναλωτή που το είδαμε χθες. Αυτό έχει να κάνει με τον ενεργειακό διαμεσολαβητή. Πρόκειται για ένα νέο εργαλείο που διαχειρίζεται καταγγελίες των καταναλωτών που δημιουργήθηκε από την ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων για θέματα, για όλα έτσι, για λογαριασμούς, για συνδέσεις, για εξυπηρέτηση, για δυσχέρειες και οτιδήποτε μπορεί να θέλουν οι καταναλωτές. Πάμε να καλημερίσουμε μόλις τώρα. Πρώτο χαρτί μου, το βρήκα. Τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, πάντα μας βοηθάει, είναι ενεργειακός επιθεωρητής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που άλλη μια φορά είναι εδώ μαζί μας. Χαίρετε κύριε Χριστοδουλίδη.
Καλημέρα και καλό μήνα.
Καλό μήνα να έχουμε. Λοιπόν, τι γίνεται. Βλέπω ότι έχω 2-3 πραγματάκια μπροστά μου που αφορούν στο ρεύμα. Φαίνεται ότι έκανε ποδαρικό ο Φεβρουάριος με μειώσεις τιμών στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Οδήγησε δηλαδή η πτώση των τιμών στη χονδρική, από ό,τι καταλαβαίνω, σε μείωση της λιανικής τιμής για τους καταναλωτές.
Ισχύει αυτό που λέτε. Χθες το βράδυ ανακοινώθηκαν τα πράσινα τιμολόγια, οι τιμές των πράσινων κιλοβατόρων από τους παρόχους. Υπάρχει όντως μία πτώση των τιμών σε σχέση με τον Ιανουάριο από 1,5 έως 2 λεπτά κατά μέσον όρο. Σκεφτείτε ότι τον Ιανουάριο η χαμηλότερη τιμή την είχε η ΔΕΗ με 13,63 λεπτά και σήμερα με μια άλλη εταιρεία με 11,79. Δηλαδή βλέπουμε σχεδόν 2 λεπτά περίπου προς τα κάτω. Αυτό βέβαια βοήθησε και η συγκυρία των πραγμάτων, διότι είχαμε μια αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές ενέργειας τον Ιανουάριο. Σκεφτείτε ότι το φυσικό αέριο το Δεκέμβριο, η χοντρική τιμή του στο κόμβο της Ολλανδίας ήταν πάνω από 35 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, ενώ τον Ιανουάριο έπεσε κάτω από τα 30, ίσως κάτω από τα 29 ευρώ.
Και τώρα είδα μια τιμή για το φυσικό αέριο χθεσινή, μια τιμή 12,6 ανακιλοβατόρα στο πράσινο.
Ναι, εγώ λέω τώρα για την χοντρική αγορά του φυσικού αερίου, γιατί με αυτή συνδέεται η χοντρεμπορική αγορά του ρεύματος, καταλάβατε. Άλλο αυτό που λέτε είναι η λιανική τιμή. Εγώ σας λέω ότι ώρα στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας, που από εκεί συνδέεται και η αντίστοιχη χοντρική τιμή του ρεύματος σε μεγαβατόρα.
Με αυτό έχει να κάνει δηλαδή με το χρηματιστήριο στην Ολλανδία.
Ναι, με το χρηματιστήριο της Ολλανδίας. Εκεί κινούνται οι τιμές για το φυσικό αέριο, οι οποίες συνδέονται και με την χοντρική αγορά του ρεύματος σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή σκεφτείτε ότι η τιμή εκαθάρισης το Δεκέμβριο ήταν στα 102,2 ευρώ η μεγαβατόρα, ενώ τον Ιανουάριο πήγε κάτω από 95 ευρώ. Δηλαδή είχαμε μια πτώση γύρω στα 8 περίπου της 100, άρα αυτή η πτώση της χοντρικής αγοράς του ρεύματος μετακυλήθηκε και στη λιανική. Γι' αυτό κιόλας είδαμε
αυτές τις χαμηλότερες τιμές του Φεβρουαρίου.
Ναι, και μετά μην ξεχνάμε ότι ο Ιανουάριος ήταν ένας ήπιος χειμερινός μήνας, ήπιος. Δεν είχαμε δηλαδή ακραία καιρικά φαινόμενα, άρα η ζήτηση ήταν σχετικά χαμηλή και αυτό επίσης βοήθησε αρκετά. Και ο ανταγωνισμός νομίζω ότι λειτουργήσε τελικά με τη νέα τιμολογιακή πολιτική του Υπουργείου Ενέργειας, διότι όταν φτάνουμε ας πούμε τώρα σε πράσινο να έχουμε τη χαμηλότερη 11,79 και πιστεύω σε λίγες ώρες θα δούμε και τα υπόλοιπα χρωματιστά τιμολόγια και τα μπλε και τα κίτρινα. Εγώ βέβαια για τα μπλε θεωρώ ότι από αύριο το πρωί θα εκτοπιστούν, καν δεν θα παίζουν στο χάρτη των τιμολογίων, διότι όταν θα έχεις ένα πράσινο με 11,79 και έχεις και ένα μεικτό τιμολόγιο το καινούριο που ήρθε προχθές, στο οποίο 6 μήνες θα είναι κληρωμένο.
Α, είναι αυτό με βάση την απόφαση που πήρε και το Υπουργείο, μπράβο, που δίνεται η δυνατότητα πια να υπάρχουν τιμολόγια ρεύματος για διάστημα μικρότερα του έτους.
Θα συμπεριλαμβάνονται και τιμολόγια τα οποία είναι κατά ένα διάστημα, για ένα διάστημα με σταθερή χρέωση και το υπόλοιπο διάστημα με κειμενόμενη. Αυτά τα μεικτά, υβριδικά τέλος πάντων τιμολόγια φαίνεται ότι θα έχουν και κάτω από τα 11 λεπτά χρέωση της κιλοβατόρας για το σταθερό κομμάτι της χρέωσης, που σημαίνει ότι ποιος θα πάει σε μπλε. Τώρα εγώ πιστεύω ότι όλοι θα κινηθούν σε αυτά τα τιμολόγια, τα μεικτά, τα οποία θα έχουν κίτρινη χρωματική σήμανση. Μέχρι το καλοκαίρι θα έχω αράξει εγώ μέχρι 31 Ιουλίου ή ξέρω εγώ 31 Αυγούστου για παράδειγμα σε μια χαμηλή τιμή σταθερή, και από το φθινόπωρο βλέπουμε όταν θα γίνει κειμενόμενο το μεικτό. Καταλάβατε, έτσι.
Ναι. Τώρα σε ό,τι
αφορά... Άρα λοιπόν στο μπλε γιατί να πάω.
Θα φύγει από το χάρτη το μπλε, καταλαβαίνω.
Αυτό θα εκτοπιστεί, από μόνο του.
Αυτό με τον ενεργειακό διαμεσολαβητή που έκανε πρεμιέρα χθες, που έχει να κάνει με καταγγελίες, πώς το αξιολογείτε?
Ναι, είναι προς σωστή κατεύθυνση, διότι τα τελευταία χρόνια, ειδικά το 2022 και το 2023 βέβαια, υπήρχαν πολλές καταγγελίες και διαμαρτυρίες καταναλωτών, αλλά όχι μόνο και καταναλωτών, και παρόχων. Υπήρχαν δηλαδή παραβιάσεις όρων, συμβατικών όρων, καταχρηστικές πρακτικές, υπήρχαν χρεώσεις που ο άλλος δεν τις αναγνώριζε. Είχε μαζευτεί ένας τεράστιος όγκος καταγγελιών και διαμαρτυριών που κάποιες από αυτές πήραν και τον δρόμο της δικαιοσύνης. Ναι. Προκειμένου να γίνεται αυτό, αποφασίστηκε να υπάρχει αυτός ο θεσμός, ο ενεργειακός διαμεσολαβητής, ο οποίος είναι ένα όργανο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, όπου θα μαζεύει τα παράπονα της καταγγελίες, τις διαμαρτυρίες τέλος πάντων, και θα προσπαθεί να βρει μια, ας το πούμε, εξοδικαστική, έναν εξοδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ καταναλωτή και παρόχου πριν φτάσει η υπόθεση στα δικαστήρια, και νομίζω ότι είναι σωστό, διότι...
Και έχει να κάνει με όλα, έτσι, δηλαδή αν κάποιος καταναλωτής για παράδειγμα αμφισβητεί το ύψος της κατανάλωσης.
Ναι, το ύψος της κατανάλωσης, τη ρήτρα ή ξέρω εγώ κάποιες ερμηνείες μέσα από τα συμβόλαια, ας πούμε, δημιουργούσαν θέματα μη κατανόηση, μη αντίληψη, οτιδήποτε τέλος πάντων, ή ακόμα και η καταμέτρηση των κιλοβατόρων πολλές φορές ήταν και σφαλμένη. Αυτά τα θέματα όλα μαζί θα τα διαχειρίζεται αυτό το θεσμικό όργανο, όπως είπαμε, ο ενεργειακός διαμεσολαβητής, και θα βρίσκει κάποια συμβαστική λύση τέλος πάντων, θεωρώ, μεταξύ παρόχου και καταναλωτή, πριν καταλήξει η ιστορία στα δικαστήρια.
Μάλιστα.
Αυτό που λέμε ο εξοδικαστικός μηχανισμός, σας το λέγαμε.
Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Πάντως, να σας πω κάτι, κύριε Χρυστοδουλίδη, όπου βλέπεις κάποιο τέτοιο θέμα μέσα στο διαδίκτυο και από κάτω είναι ανοιχτά τα σχόλια, οι περισσότεροι που σχολιάζουν λένε άλλη δουλειά δεν είχαμε, κάθε μήνα να παρακολουθούμε τι γίνεται, να έχουμε γίνει ειδικοί επί των τιμών των χρηματιστηριακών αγορών και...
Ναι,
να κάνουμε αιτήσεις προς νέους παρόχους.
Αυτό είναι μια αλήθεια, αλλά όμως να σας πω, το θέμα είναι ότι έτσι όπως πλέον έχει η ενέργεια μπει μέσα στη ζωή μας, το ρεύμα, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο κτλ. Κάποια στιγμή, ξέρετε, δεν μπορούμε να επαναπαυόμαστε και να λέμε αράζω εκεί και πάω στον αυτόματο, διότι κακά τα ψέματα, εφόσον η ενέργεια είναι εκτεθειμένη στο χρηματιστήριο, θα πρέπει και εμείς να παρακολουθούμε και την διακύμανση των τιμών, γιατί αλλιώς ξέρετε, και το 5 ευρώ και τα 10 ευρώ και τα 15 και τα 20 για ένα νοικοκυριό είναι υπόθεση.
Ναι.
Δηλαδή,
διαβίου μάθηση λέγεται αυτό. Διαβίου μάθηση στην πράξη.
Ναι, να σας πω κάτι. Πριν την ενεργειακή κρίση, δηλαδή το 19, το 18 κτλ., η τιμή χρέωση τη κιλοβατόρα ήταν κάτω από 10 λεπτά. Κανένα δεν ασχολούνταν. Μετά από την ενεργειακή, μετά αφού πέρασε και η ενεργειακή κρίση, τα πράγματα, ξέρετε, έχουν αρχίσει και αλλάζουν. Και πρέπει και ο καταναλωτής να είναι ενημερωμένος ή να συμβουλεύεται, εν πάση περιπτώσει, κάποιον σχετικό, για να ξέρει τελικά ποια επιλογή θα κάνει, αν είναι αυτή η επιλογή ορθή σχετικά με το προφίλ του, εννοώ το ενεργειακό. Δηλαδή θέλω να πω ότι καλός κακός έτσι γίνεται τώρα.
Μάλιστα, κύριε Χρυστοδούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, επειδή ξέχασα να πω ότι σήμερα είχαμε να δώσουμε κάποιες προσκλήσεις και εγώ φταίω, και εδώ η Βασιλική Κολουτσίδα ήρθε, μου το θύμισε, μου λέει δεν είπες για τις προσκλήσεις. Λοιπόν, έχουμε προσκλήσεις για μια θεατρική παράσταση. Για μια παράσταση όμως κάπως πιο ιδιαίτερη είναι, αφορά θεατές από 11 μηνών έως και 3,5 χρονών στο Θέατρο Βαφείο. Ο τίτλος της παράστασης είναι «Α, ΝΑΤΟ». Είναι φτιαγμένη με έναν τέτοιο τρόπο αυτή η παράσταση, ώστε να βοηθήσει τα μικρά παιδιά, τα μωράκια, τα μικράκια, να ενταχθούν στη θέαση και τη θεατρική διαδικασία, με μουσική, με ρυθμό, με τραγούδι. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Από 11 μηνών έως και 3,5 ετών, λοιπόν, αυτοί οι μικροί μας φίλοι θα έχουν ευκαιρίες να ταυτιστούν, να δουν τη σκηνή, να ζωντανεύουν στιγμές που τους θυμίζουν κάτι από τη δική τους καθημερινότητα. Στο Θέατρο Βαφείο στείλτε τα ονόματά σας και ένα κινητό τηλέφωνο, παρακαλώ, δίπλα, για να μπορέσουμε να σας ειδοποιήσουμε. Η κλήρωση θα γίνει πότε, Βασιλική? Την επόμενη ώρα. Για την επόμενη ώρα μπορείτε να στέλνετε μηνύματα για να διεκδικήσετε μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις που έχουμε για εσάς για αύριο. Είναι για αύριο, είναι, Βασιλική? Για αύριο. Για αύριο, για αύριο, λοιπόν. Είδες, αν έχεις καλούς συνεργάτες, σαμπατάνε και αμέσως. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε εδώ μαζί μας, από τον Νίκο Σκλαβενίτη, από την Ήρα Παρανίδου, από τη Βασιλική Κολτσίδα και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Να ευχηθώ μια καλή συνέχεια της ημέρας και να ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο Σάββατο λίγο μετά τις 10 το πρωί, και εμείς θα περιμένουμε να ξεκινήσει και η ώρα του Πρωθυπουργού στην Βουλή για να δούμε τις ανακοινώσεις για τους αγρότες, και όχι μόνο εμείς, φαντάζομαι και με μεγάλο ενδιαφέρον θα παρακολουθούν και οι αγρότες, για να δούμε αν θα ανακοινωθεί κάποιο καλάθι που θα τους ικανοποιεί σε έναν βαθμό ικανοποιητικό. Εν πάση περιπτώσει, από όλους εδώ εμάς, λοιπόν, γεια σας. Well, sometimes I go out by myself and I look across the border and I think about all the things, but and in my head I paint a picture. Since I come next.
Every tune, every tune.